Já neustále hledám nějakou rovnováhu, ale ve chvíli, kdy se jí jen dotknu, rychle z ní zase ustoupím, protože zjistím, že pořád potřebuju onen vnitřní boj, říká. A její život tomu nasvědčuje. Žena, která ke svému talentu přistupuje jako k povinnosti a rozhodně jen na něj nespoléhá. Žena, jejíž démoni jsou trvale veřejně propíráni a která se za ně nestydí. Baví bojovat s novými a novými úkoly, baví zjišťovat, zda nové úkoly unese a paradoxně o sobě říká, že je křehký člověk. Jedna z našich hereckých špiček, Vilma Cibulková, je dnešním hostem Osobnosti Plus. Zdravím vás, dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techicí.
Osobnost Plus.
Čeho si na sobě nejvíc ceníte?
Tak takovou první otázku jsem v žádném případě nečekala.
Důležité je překvapit.
Vitality.
A jaká podle vás vaše vlastnost vám přivodila v životě nejvíc problémů?
Altruismus.
A k tomu se dostaneme, ten jsem také vypozorovala, když jste opouštěla některé z divadel a říkala jste, že jdete proto, že mladší kolegyně jsou také skvělé a nedostali příležitost. To je takový herecký altruismus, je to tak?
Ale je to pravda.
Milan Cízlar, režisér, o vás řekl, že vypadáte jako silná žena, ale někde uvnitř je uzlíček nervů. A to je možná to, co vy nazýváte křehkostí sama o sobě. Je to tak?
Je to možné. Každý má to vnitřní předivo jinak uspůsobené. Ano, no. Myslím si, že to mám někde přetažené ještě z minulých životů anebo životů mých rodičů a prarodičů a tak dále.
Ale kde se ta vaše křehkost, která věru není vidět, tak v čem se projevuje?
No tak pokud má být moje křehkost ten takzvaný uzlíček nervů, tak vlastně ptáte se mě v období menopauzy a to je velký uzel nervů.
No ale to jako byste říkala, že takže křehká tom, nejste celý život, ale nárazově.
Období, v tomto období si připadám nejkřehčí, jestli to mám takhle zkonkrétnit.
Vy jste říkala v jednom televizním pořadu, který jsem shlédla, že lidi poznáte podle rukou a nohou. To už se ani nepamatujete, víte?
Pamatuju. To je moje věčné téma, protože občas si něco čmárám na papír, tím tomu říkám kreslení a malování a vždycky se to odvíjí od rukou a nohou. Takže nevím proč, ale zřejmě je to pro mě jakési jako první vodítko.
No a co na rukách a nohách těch lidí zjistíte? Co vidíte na první pohled?
Právě třeba onu křehkost, o které mluvíme.
A vy máte ruce křehké? Vy ne?
Ne, já mám ruce pánské velikosti, skutečně.
Pochlubte ano, se, ano. Ano, kdo chce vidět,
ano,
musí.
Kdo chce vidět,
na záznam kamery.
A jak tomu říkám, já je mám staré od mlada, od dětství. Takže mě moje ruce fascinovaly už někdy ve druhé třídě, kdy jsem do nich neustále zírala a říkala jsem si, její damane, ty jsou krásně starý.
Já jsem si zase vzpomněla na jednou slavnou, už starou science fiction povídku, která se jmenovala Dejte muži ruce jako lopaty, ale to přece není váš případ. To vy jste těm rukám svým prostě, jenom jste si usmyslela, že budou pánské.
Ne, párkrát se mi skutečně, nebo větší část mého dospělého života se mi velmi zúročil, že jsou takhle velké a tak pracovité.
To znamená, že vy i fyzicky pracujete lépe,
ano,
než jiné ženy.
Ano, je to samozřejmě možná lépe, než no, jak dělám divadlo nebo takzvané umění.
Mají to, a teď prosím neříkejte, že to není váš případ, protože všichni víme, že je, tak se ptám, mají to krásné ženy v životě lehčí?
Myslím, že opak je pravdou.
V čem to mají krásné?
Nebo velmi často je opak pravdu.
A v čem to mají krásné ženy těžší?
Já vás zabrzdím. Ptáte se všeobecně, nebo proto, že vám připadám pěkná?
Ne, mě připadáte krásná, ne pěkná. A tak se ptám, jestli o tom něco nevíte. Jaká je role té krásy v životě?
Kdybych to odvinula jisté sympatie jakoby k sobě, k mé vizáži, odvinula samozřejmě od sebe, tak bych řekla, že můj život vlastně byl v mnohem velice, velice bohatý a šťastný. Takže si nemyslím, že jsem jaksi toto měla složité, tuto cestu, pokud se budeme dívat na vizáž. Ale ze své profese vím, že v mnohem se vlastně takzvané ošklivky, a teď se nechci nikoho dotknout, ale takhle se i diváci, i všeobecně lidé, lidi škatulkují, prostě to je budějská, nebo je to ošklivka. A nebo víceméně radši se jim říká místo ošklivek sympaťačky, tak si myslím, že to má i v tom životě jistě jednodušší, protože co si v sobě musí asi nastartovat asi mnohem větší motory a sympatie a tím to už od malinka přetaví v ony sympatie. Což hezká ženská může leckoho podle mě vytočit už jenom tím, že je a priori prostě hezká. A
co no ale to vytáčí spíš ženy. Může ne? Nebo já no, s tím nemám žádné zkušenosti.
Nevím, kdybych se dívala i mužským prizmatem, tak bych si řekla, že ona nedostupnost třeba zase mužů, kteří to nemají se sebou, sami jednoduchý, tak si myslím, že je docela i pěkná žena může vytočit. Protože ví, že by je nikdy vlastně nemohli mít.
A když už jsme nakousli tohle bez pochyby zajímavé téma.
No, je to docela zajímavé, mě zajímalo to rozvádět.
Co si myslíte o tom hnutí mýtů, tedy já také, o tom, jak se třeba po mnoha dekádách ozývají ženy a tvrdí, že byly obtěžovány. Co si o to myslíte?
No ono se to netýká jen žen, ale i mužů, že? Že se po mnoha dekádách ozývají. Zdali by se to teď mělo řešit, myslíte?
No obecně, protože i ženy, které se vydávají za, řekněme, feministky, tak jsou mnohdy rozpačité z toho, jestli teď po mnoha dekádách má smysl někomu vyčítat, že někomu sáhnul na koleno.
Přesně tak, to znamená, když řekneme po mnoha dekádách, tak si dokážeme představit, že to byla v té době do jisté míry naivka a že jakým způsobem to svoje asi okolí vyprovokovala i k tomu. A pokud se v ní co si skříplo a pak si po letech připadalo, že vlastně byla vmanipulována do něčeho nebo zneužita, tak si myslím, že to je to, že dozrála, že se v ní odehrávají jakési zpětné emoce a tak dále a protože se třeba leco v ní nezměnilo až natolik, tak to dokáže potom vyčíst anebo si z toho udělat plezír.
A víte, že o tom někde, kvůli tomu někde dokonce odstupují ministři, například v Británii?
Je to možné, ale já mám jednu nevýhodu. Já už nemám několik let televizi, takže všechna jakoby tato novodobá témata občas zaslechnu pouze z několika rádií a tam jsou zprávy velmi stručné a jednoduché.
Internet nepěstujete?
Ne, internet, s internetem já si příliš nerozumím, já počítač příliš nevyužívám, pouze na pouštění svých oblíbených filmů.
No, tak nám aspoň řekněte, jaké jsou vaše oblíbené filmy.
Včera jsem náhodou viděla přenádherný slovinský film.
Jaký?
Kdybych vám řekla jméno hlavní hrdinky, jako teď v tuto chvíli nedám dohromady.
Ne, jméno toho filmu.
A časy. Vím, že je to cesta, ale jestli je to Halmení jiná cesta, nebo Halminina cesta. Mm-hmm. Nechci to zkomlit a je to přenádherný film.
Takže v případě, že by tenhle film někoho zajímal, tak doporučujeme Google a zadat hesla cesta, film, slovinský. Je to tak?
Ano a je to skutečně o těch neskutečně tragických bojích Slovinsko-Bosna-Hercegovina.
Vilma Cibulková je dnešním hostem Osobnosti Plus. Když jsme mluvili o tom hnutí mýtů, mě by zajímalo, jestli vy jste si připadala někdy zneužitá v životě?
Možná ze mě teď promluvila moje zkušenost, protože vím, že leckdy jsem vyprovokovala své okolí k tomu, abych se...
Byla zneužita.
Hned v zápětí cítila zneužita, ale to skutečně byla moje naivita a blbost.
A v prostředí českého filmu Neexistuje žádné takové, nebo nevíte o žádném takovém v uvozovkách vydírání za nějakou laskavost, dostaneš roli, něco v tom smyslu? Nic takového tam myslíte není?
Tak ze své zkušenosti jsem se s ničím takovým nepotkala, ale je možné, že to existuje v každé branži, nejenom u filmu.
A cítila jste se...
Já vám řeknu, kdy jsem se cítila, ano, jako v tomto případě. Já jsem už leta, ale necítím se být patronem diakonie v Horních Počernicích Evangelické církve. A když se mi nabídla příležitost při jednom filmování, dostala jsem nabídku, že pro nás seženou nějaké peníze, protože já jsem patron, který by ty peníze měl schánět. A to byla moje první a poslední zkušenost, když jsem řekla, že budu schánět peníze, protože jsem se dostala, bylo mi to nabídnuto z kruhu, kdy jsem zjistila po dlouhých a dlouhých tahanicích, kdy už jsem si ale myslela, že snad to bude reálné, že jejich slib skutečně byl humánní, tak jsem si uvědomila, do jakých příšerných končin, tím bych radši rovnou řekla, bych musela vlézt, abych ty peníze a ve finále, když jsem zjistila, že jsou to nečisté peníze, měla pro diakonii získat, tak jsem si to ustoupila a tam skončila veškerá moje charitativní činnost.
Co na to diakonii?
Takže tam si myslím, že můžou být, protože to samozřejmě mě bylo podmíněno, ano, my vám ty peníze dáme, ale vy pro nás budete muset udělat něco jiného.
A
třeba i politického, já jsem absolutně nestranný člověk celý život a jsem na to hrdá.
Takže to bylo spíš vydírání přes vaši, dejme tomu, ano, povinnost udělat něco v politice, nikoli sexuální vydírání.
Ne, ano, takhle, spíš takhle. To bylo, ano, bylo to taková pro mě nečistá hra, protože a to jsem trochu jiného režení.
A Eli, to je zajímavé, že vy říkáte, že jste člověk úplně nepolitický nebo apolitický?
Já jsem nestraník.
No,
já se cítím být nestraníkem, přestože poctivě chodím k volbám, abych samozřejmě svým hlasem podpořila stranu, které bych třeba příležitost chtěla dát, ale sama jsem celoživotní nestraník, protože já tvrdím, že každá strana potřebuje mít protistranu, to znamená jakousi averzi vůči něčemu a už tam cítím jakýsi agresor nebo agresivní a tak dále. Všechno to, kde se nedokážeme domluvit, ale kde si můžeme jít po papuli.
Ale být nestraníkem neznamená být člověkem apolitickým, protože...
Ne, to ano, to neznamená.
Čili vy nejste apolitická.
Ne, nejsem
apolitická. A to se projevuje ještě jinak než při volbách? Jako zajímáte se o politické dění,
ale
nebo to jde mimo
to
vás?
To je moje občanská povinnost. Ne samozřejmě do té míry, proto říkám, že jsem zrušila televizi.
Právě.
Že jsem zjistila, že víc mne vyčerpává, nebo že jsem se snažila být omezována ve svým vlastním osobním i pracovním životě. Že už mě tolik vlastně vlezla do mého života, že jsem nebyla schopna se soustředit na svoji práci a mít z ní radost.
Posloucháte Osobnost Plus. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Každou sobotu a neděli v 11 dopoledne na Plusu.
Je pro vás feminismus sprosté slovo?
Sprosté slovo, proč by mělo být sprosté slovo? Rozhodně ne, ale nejsem samozřejmě stoupencem feministek.
No a nezáleží to trošku na tom, o co těm feministkám jde? Já narážím samozřejmě na ten fakt, že existuje nekonečné množství větví feminismu. A pak taková ta úplně elementární, která říká, že ženy by měly mít stejné šance na profesním poli, jako mají muži.
No, to si myslím, že rozhodně ano.
Tak v ten moment byste se mohla hlásit k feministkám.
No, už mě zase se snažíte dostat na nějakou stranu.
Vůbec ne, mě to
zajímá. To je právě to, že se na to snažím dívat objektivně a domnívám se, že tím, že jsem se s tím ve své vlastně praxi a v svým osobním životě nesetkala, s tím, že by mi bylo upíráno, jak si právo dělat, anebo naopak, dělám spoustu věcí za muže a nevyčítám si to a nemám z toho nepříjemný pocit, prostě tak to v tom životě je. Jednou převezme někdo tu štafetu, až budu oslabená já, jistě ji za mě převezme muž, ale nebo až budu stará, budu nepoužitelná, nebudu si vyčítat, že zrovna nependluju ve filmech a na divadle prostě a že nedostávám stejný příležitosti jako všichni ostatní. Snažím se na ty věci nahlížet objektivně a myslím si, že každý tu šanci v tom životě dostane, a pokud je ta žena skutečně zdatná, dobrá, odborně zdatná v tom, kde ji zrovna chceme vidět a talentovaná, tak jistě se nemusí zabývat tím, jestli má nebo jestli dostala nebo nedostala stejný prostor, ale je možné, že v té politice je to mnohem citelnější. To je alarmující.
A není to i mimo tu politiku? Prostě vy říkáte, jestliže žena je taková maková, tak jistě šanci dostane, ale k mužům se tohle jakoby neváže, protože ty ženy říkají, že často vidí muže méně schopné, než jsou oni, na šéfovských židlích, na které oni se nikdy nevyhrabou, například.
Ano, to tak, je smutné.
A vy nemáte pocit, že to tady tak je?
V mnoha případech určitě ano.
A vadí, nevadí?
Ale myslím, že o tom opět nerozhodují strany a opět to nerozhoduje nějaká koalice, která znova vznikne. Myslím, že o tom znova rozhodují jedinci.
Souhlas.
A myslím, že o tom rozhoduje i inteligence mužů. Já třeba postrádám jako učitel nebo minulý pedagog, postrádám prostě mužský element v rozhodně ve školství a ve výchově. Tak i v mnoha rodinách, hromadících se rozvedených rodinách a tak dále. To znamená, že je to opět o citlivosti a inteligenci muže, nikoli o samozřejmě neschopnosti ženy, že? A to je smutné, že se musí združovat a že musí vykřikovat a řvát a pak se doma soužit, že jsou lepší než jejich.
Ale teď si z nich neděláte legraci.
Ne, vůbec, v žádném případě. Je to velmi alarmující a je to velmi smutné.
Tak, vy jste v České televizi říkala, jak vás přijímal pan profesor Přeučil.
Ano.
Ještě na DAMU a řekl, a teď cituju, jestli máte křivý nos, křivé zuby nebo trochu šilháte, tak vás nepřijmeme. Ne, v tomhle duchu se to opravdu neslo? Nebo to je vtip? No, můžete se srdečně
zasmát. Pan profesor Přeučil jistě zmínil jednu z podmínek, jako to, jak by asi herec měl vypadat, jistě zmínil nějaký ideál, ale velmi zřejmě v těch mých 17 letech prostě naťuknul můj obrovský komplex toho, že svoje zuby nemám v pořádku dodnes.
Ne, ale o tom jsem
tehdy
nechtěla.
Tehdy jsem měla skutečně předkost.
Ale ne, ale o tom jsem nechtěla mluvit, ale jde mi o to, jestli si opravdu profesor Přeučil, myslel, že když má někdo křivý nos nebo tak trochu šilhá, tak nemůže být hercem.
Nevím, jestli si to myslel pan Přeučil, jistě to měl ve směrnicích chudák v té době a to byl nějaký 80. rok. 1980, takže jako v této dovedu si představit, jak musely vypadat směrnice v tomto roce.
Takže v 80, ale můžeme to shrnout v tvrzení, že 80. léta zjevně připravila českou hereckou scénu o spoustu skvělých herců.
To si myslím, ano, že to tam jim muselo uniknout mezi v jejich výběrech rozhodně mnoho zajímavých osobností.
Protože když si vybavuju světové herce světového formátu, počínaje, já nevím, Meryl Streep a až Anthony Hopkinsovi.
Ano.
Tak, věru, nikdo z nich není krásný.
Ano.
A jsou dokonalí herci. Tak jak si někdo tady v 80. letech mohl myslet, že jestliže na herce bude vybírat samé rovnonosé, rovnozubé a nešilhající, takže tím zvedne úroveň naší herecké scény.
Nehledě na to, že šilhavý oko na kameru je velmi zajímavé.
Ne, je na kameru.
Zajímavý,
ne, na
ale vy, jak vidíte, tak to skutečně i pan Přeučil, který potom byl v komisi, tak tyto směrnice obešel, protože Eva Holubová je jedna z našich nejgeniálnějších hereček. Paní Růžičková byla dokonce opravdu obrovská persona a pan Efa a tak dále, když budeme u nosu, tak nemusíme chodit
daleko. Ale už
to, daleko.
Že tohle někdo napsal, aby
samozřejmě,
dal, tak
někdo
přijde.
To tam z těch úředníků tak. Takovýmhle způsobem chtěl vědět, že budeme pěstovat generaci krásnou.
Ještě jsem si všimla, že opět mám z televize, že vaše maminka si stěžovala, že jste jí dávala v dětství pěkné kapky, možná i v dospívání, já nevím. Tak co si myslíte, že byla vaše největší kapka v těch letech, kterou jste matce věnovala?
Netroufám si říct, jestli si moje maminka něco pamatuje z mého dětství, protože jsme se ségrou byli pak i s tou další mladší sestrou povětšinou sami. Protože u nás se pracovalo právě pro ostatní a ne pro nás.
No tak možná maminka usoudila, že těch kapek bylo už tolik, že je třeba odejít. Tak.
Já si myslím, že moje jako výhoda opravdu byla ta, že jsem na té vesnici asi nechtěla skutečně zůstat do budoucna a chtěla jsem ještě přeskočit ty Karlovy Vary a utéct kousek dál. Takže ta Praha přišla naprosto jako vítaná, pochopitelně. Protože
pro vás ani, i pro matku zjevně.
Já si myslím, že i pro ty rodiče, než zjistili, že je to tak daleko, že tam nevidí. Přesto a zaplať pánbu, já mám oba rodiče a doufám, že i v tomto věku už jsou i šťastní. Bez ohledu na to, že už mají některé bolesti stáří, ale že se na to všechno dokážeme dívat s úsměvem. Takže
mimochodem, vyčítají vám vaše něco?
Mně?
Ano.
Mně vůbec ne. Mě vyčítá jenom maminka, že přijdu takhle na návštěvu, mám dneska grange na sobě, tak je z toho chudáček nešťastná, protože u nás na vsi to je špatně a už.
Myslíte, že na vsi se má chodit v jehlách, nebo maminka si
ne,
to myslí?
Ne, maminka si to určitě nemyslí, ale má strach, že by si to mysleli sousedy.
Herečka, skvělá herečka Vilma Cibulková je dnešním hostem Osobnosti Plus. Na řadu se dostanou po krátkých zprávách i pikantnější otázky, takže zůstaňte s námi. Herečka Vilma Cibulková je stále hostem dnešní Osobnosti Plus a jsem tomu moc ráda. Budu se ptát mimo jiné na to, jaké důsledky měl už její nakousnutý altruismus pro ní samotnou, komu, že to uvolňovala prostor. Budeme mluvit i o tom, jestli herečka jejich kvalit měla kdy zapotřebí hrát v jakémkoliv seriálu. A potom, co vlastně právě z ní dělá skvělou herečku, takovou film fatal dnešní herecké české politické scény. Jestli to tak můžu říct, zůstaňte s námi.
Osobnost plus.
Když už jsem trochu nakousla ty seriály, vy už žádných nehrajete, leč hrála jste. A to i v takových, které byly nazývány nekonečnými. A ptám se, co vás do nich tahlo?
Zřejmě máte, já myslím, nejdříve Ulici.
Ano.
A letošního vlastně roku, kdy zřejmě moje linie skončily asi letošního roku, jak říkám, nemám televizi, takže nemám ani představu, ani orientaci, myslíte, Ohnivé kuře.
Ano.
Tak co mě k tomu vedlo? Ulici je zcela prozaická věc. Rozpadem mého manželství skončily vlastně všechny moje divadelní projekty. Takže já jsem dva roky zůstala bez práce a musela jsem si skutečně hledat další a další témata. Samozřejmě, že rozvod s sebou nese i finanční problémy, protože jsem veškerou zodpovědnost vlastně za rodinu převzala já, tím myslím hypotéku a jisté dluhy. Takže mimo jiné je velmi vtipné, že se musela refinancovat asi před třema lety a ten můj pan finanční poradce mi vypočítal důchod do 73 let budu platit ty rozložené,
je smutné, ano.
Rozložené hypotéky. Je to smutné, ano, to už budu hluboce v důchodu a můj důchod je vypočítán na 8300. Takže
ale dcera asi, by mohla pomoci.
Asi, ano, dcera se staží velmi. Hlavně jsem se pojistila, aby to ze mě potom nemusela platit ona. Takže to je tak krátce. Takže skutečně nebyl to jenom ten ta finanční potřeba, ale rozhodně i ten pracovní fakt. Protože když herec nepracuje, je mrtvý herec. Takže pro mě byly to obě dvě tyhle ty těžké položky byly tak traumatizující, že jsem prostě neváhala a do té ulice jsem vstoupila. Vstoupila jsem tam aspoň s takovou tou útěchou, že to je ohraničený příběh. Přesně mi vypočítali, na jak dlouho tam Ivanka se v ulici objeví. A já jako jediná z herců v ulici ten příběh znala. To znamená, že jsem měla obrovskou výhodu si ho vlastně vystavět. Já jsem věděla, odkud kam kráčím, což pro mě, kdyby mi řekli, je to nekonečné, myslím si, že bych tak váhala, že bych to nakonec odmítla, ale protože to pro mě byla jak injekce pracovní, tak i vlastně v té době finanční, a k tomu se skutečně přiznám. A v neposlední řadě i role zajímavá na to, že to byla vlastně, jak se říká v uvozovkách, takzvaná ulice. Takže mě časem, když jsem zjistila, jakým způsobem to funguje, začala ta práce i bavit vlastně, protože se nám jak scénáristé, tak všichni nesmírně věnovali.
Počkejte, chcete říct, že vás to bavilo
jako
divadlo?
Ano, mě to časem začalo bavit přesně tak, jako příběh, dokonce i jako divadlo. Takže když jsem samozřejmě z toho odstoupila, mě to netrápilo, to, že jsem nazývaná ta, co se objevila v ulici, ale byla jsem ráda, že jsem za sebou vlastně nechala kus nějakého příběhu, který vůbec nebyl špatný. Což už se nedá říct o tom druhém projektu, a to, jak jste zmínili, je Ohnivé kuře. Já jsem vůbec netušila, do čeho vstupuju.
Ale to je pro vás nezvyklé, že vstupujete do něčeho a netušíte do čeho?
Ano, takže já jsem si půjčila, nebo víceméně jsem vyzískala nějaký, kde to můžu shlédnout, podívala jsem se na dva díly, zjistila jsem zhruba, o co jde. Řekli mě autoři vlastně jenom na začátku, co to asi bude se ženskou a jak bude vypadat její bratr, ale vlastně o to zkrácení těch linií si myslím, že jsem se už potom postarala na té televizi svým vlastním přístupem, protože si myslím, že od začátku jako vytušili, že nikdy nepůjdu jako ten první, který se, já nevím, na náměstích bude s klukama vařit a chodit s nima na koncerty a rozdávat rozhovory a tak dále. Vyzkoušela jsem to jenom jednou při svém startu a už tam jsem věděla, že, jak říkáme, ten uzel, ten nervový uzlíček se změnil v onen uzel. A mě ta práce, neříkám, že by mě nebavila, protože já vždycky, když už na to přistoupím, na tu práci, tak ji tedy beru sakramentsky poctivě, takže si myslím, že jsem se toho ujala víc poctivě, než si ta práce zaslouží. A to byla další traumatizující věc pro mě, protože jsem najednou zjistila, že já tomu doma věnuju mnohem víc času a příprav, než abych přišla, smetla to ze stolu, odkvákala tam těch 13 obrazů, nebo či mě dávali skutečně většinou po 13 obrazech, nebylo to pro mě příliš jednoduchý. A protože jsem tenhle ten model strašně dlouho nedělala vlastně jenom v ulici a tam nebyly takhle velký nálože a byly k nám mnohem vstřícnější. Byla to větší rodina. Tady si myslím, že jsem se prošla dost, no jak bych to řekla, nehezkým ateliérem. Nic mi tam nepřišlo sympatický, že je na tak velké kvantum lidí jedno umyvadlo, že jsou tam pro nás záchody, na kterých musíme stát frontu i s komparzistama a tak dále a přitom nás honějí. Takže pro mě to všechno a v neposlední řadě...
Čili seriály už nikdy? Já vím, že nikdy neříkej nikdy, ale...
Ano, to skutečně ve zvyku nemám, ale chci upozornit na to, že to v žádném případě není chyba tohoto projektu. Myslím, že by to měli dělat lidi, kteří k tomu mají skutečně upřímnější, volnější, vtipnější, jednodušší vztah, než mám já. Já jsem velmi složitá osoba v tomto, takže já jsem se prostě netrefila.
Ale složitost vaší osoby spočívá v tom, a to se o vás i říká, že se prostě přepečlivě připravujete, ano. Studujete x věcí kolem. Ano. A snažíte se té roli totálně porozumět, což připouštíme, že v seriálu typu Ohnivého kuřete opravdu není zapotřebí.
Ne, není zapotřebí. já se omlouvám, mě to prospělo v jedné věci. Samozřejmě, že nějaký finanční obnos z toho byl, sice tak jenom, aby pokryl tu moji hypotéku, ale další přínos byl, že jsem se naučila tam za tu dobu uvařit docela slušně 3 jídla, které mi chutnalo.
Vy jste tam byla za kuchařku?
Ano, já jsem tam byla za kuchařku. Ale můžu vás upozornit, že věty, které mi nejsou blízké a nevím, proč jsou tam napsané, je to takzvaná vata. Tak já jsem z toho tak strašně nešťastná, že se snažím to přepsat, když mi to není dovoleno, tak nejsem schopná to ani vyslovit. Takže tam si pak připadám, jak ten největší amatér na světě. Takže znova upozorní, není to jejich chyba, ale moje vidění.
Tak kdo vás viděl v řadě vašich divadelních rolí, tak musel pochopit možná dřív než vy, ani se vás nechci dotknout, ale že tohle nebude typ práce úplně pro vás. Já připomenu, že vy za Picassa, za Slečnu Fischerovou, mimochodem tam jste byla opravdu výborná.
Viděla
v Ungeltu, tak jste dostala cenu Thálie. A teď mě jenom řekněte, co vlastně děláte pro to, aby vaše role, ať v divadlech nebo ve filmech, byly tímhle osobitým způsobem pojaté? Prostě co musíte všechno o té roli vědět, abyste ji takhle zahrála?
Zmínila jste Picassa, mohla byste pochopitelně zmínit Leny a mohla byste zmínit teď tu stávající vlastně krásnou věc, a to je Gedeonův uzel. Ale u ostatních bych si netroufala říct, že jsem je takhle do puntíku musela prostudovat. Většinou jsou to témata, která ke mně vlastně přistoupí až fatálně. To znamená, jsou to témata, které neváháte o tom, jestli je vezmete, ale to je právě málo, teď jsem chtěla říct, do života pustíte. Protože to jsou vlastně třeba 3 takový styčný, bych řekla, doposud v mém životě umělecký body, u kterých jsem samozřejmě věděla, že ta dokonalost té přípravy, to, že jsem u Picassa sjezdila Paříž a naučila jsem se celého pana Fialu, abych věděla, kudy se Picasso pohyboval, a nejen Picasso, ale všichni jeho přátelé, ale i všichni jeho nepřátelé a tak dále. Abych si dozvěděla, co je to za persona, abych se dozvěděla, co je to za dobu, abych dokázala slečnu Fischerovou odvinout z toho, co já se zase mám nazbírané ze života, a to je otázka pohledu na umění a nejenom na umění. Takže to jsou vlastně u těchto 3 věcí, jsou to nutnosti, protože vím, že jsem si vpustila do života kus nejenom té historie, ale konfliktu. A já musím rozklíčovat konflikt, jak jsem musela rozklíčovat u Leny Riefenstahl. Proto jsem vlastně ty přednášky dělala i na těch prvních zkouškách, protože jsme neměli dramaturga a tak dále. Takže já jsem to načetla dřív, než jsme našli herce, takže jsem načetla a připravila veškerou látku, jakoby podkladovou látku během prázdnin, než jsme to vlastně začali zkoušet. A to tež jsem vlastně dělala teď 3 měsíce u Gedeonova uzlu.
Ale řekněte, mohu vám do toho vstoupit? No mi řekněte, snažíte se ty lidi, které hrajete, prostě pochopit, za každou cenu pochopit, nějakým způsobem se s nimi zžít, a nebo je prostě dobře zahrát, ne, protože to nemusí být to samé.
Právě to musí být úplně jiný člověk, než jsem já. To znamená, že já ho musím pochopit takovým způsobem, že vznikne úplně. Proto mě lidi třeba v Leny nepochopili, že jsem to já. Dlouho nevěděli, že jsem to já. Odcházeli z představení a říkali si, ale tam sedí jiný člověk. To samé se mi stalo, nebo to samé se mi stalo u paní Fischerovy, to samé se mi děje u Gedeonova uzlu. Najednou je to někdo jiný. A já, abych vlastně tu, já ji potřebuju pochopit nikoli jenom, jak myslí, cítí, to je logické, ale abych ji dokázala dostat právě i do toho konfliktu, jež je předmětem každé z těch 3 her, aby divák pochopil, že to není plácnutí rukou do vody, že to je prostě jenom dobře odehraná takzvaná role. Ne. Musí být nová osobnost.
Ale teď mě řekněte, připomínám, že Vilma Cibulková je mým hostem, prozraďte, to musí být strašně vyčerpávající. Protože vy najednou prostě se stanete jiným člověkem, žijete jeho konflikty, jeho vlastnostmi. Nezapomenete někdy, kdo jste? Já jsem věděla, že vás pobavím, ale já si dovedu...
To by bylo špatné.
Ne, já vím, ale prostě v momentu, kdy se takhle hluboko a vy pravděpodobně, nebo podle toho, co jsem slyšela od vašich kolegů, vy se prostě snažíte dostat mnohem hlouběji ještě do toho člověka, kterého hrajete. Prostě vyčerpávají.
Takhle, já to ještě vrátím, protože to není jenom o tom vlastně měsíce a půl nebo dvou měsících na studování. Ta role zraje potom během své existence. Proto říkám, že musí být tak dobře předpřipravená, aby mohla začít žít. A tím, jak my teď spolu žijeme, spolu teď existujeme, taky jsme úplně jiný teď v polovině, než jsme byli na začátku. A to samé je to s tou rolí. Ona nabývá vlastně potom vlastně ten svůj život obohacený divákem, protože najednou vzniká dialog a ona se v tom dialogu začne pohybovat a já už se musím v tom dialogu začít pohybovat jako ta osoba, kterou jsem vlastně vytvořila. Tím, že je každé představení vlastně originál, nikdy není podobné a nikdy není stejné a bylo by to fajn, aby to bylo třeba i u těch ostatních, i u mých kolegů, ale myslím, že letos se moji kolegové vedle mě naučili a já jsem se zase učila od nich vlastně tu existenci novou, tu originalitu každého toho představení, tak tím vlastně vytváříte něco, samozřejmě, že v průběhu dalšího života a tvorby dalších rolí na tu postavu myslí, ale už nemusíte na ní myslet tak, aby vás samozřejmě neměla by vás sežrat, neměla by vám blokovat přístup k další
roli. A stalo se vám někdy, že vás sežrala?
Ne, jenom jsem si u Leny dovedla představit, že bych vedle ní strašně rychle zestárla, co se týče mého myšlení. A ve chvíli, kdy se stane jednodušší a jednodušší, tak já mám třeba tendenci od těch věcí odskakovat, ale je krásné, když máte role, se kterýma můžete moudřet a chcete s nimi stárnout. U Leny jsem měla trošičku strach, že bych zestárl až příliš a rychleji.
Do jaké míry v té vaší práci podle vás hraje roli tahle ta vaše neuvěřitelná píle, váš talent a to ostatní. Co prostě, například životní prožitky vlastní, tak co z toho má vlastně největší váhu?
To poslední.
Životní prožitky.
Určitě, rozhodně.
Takže vy si myslíte, že někdo, kdo si projede takovou lodí v rozbouřeném moři, jako jste si projela vy, takže pak jako nastoupí na to pódium a takhle to zahraje?
Nemusí to být zákonitě jenom váš příběh. Já jsem velká houba. Já si myslím, že jsem takový voajer, já jsem pozorovatel. Jsem velká houba. A možná, že i ten altruismus, kterýmu jako teď jako tak hanebně říkáme, že nás od někud někam jakoby vysouval nebo vystrkoval, tak i to je, myslím, jeden z důvodů nějakého vnitřního. Já si ho můžu tisíckrát vyčítat, protože co si budeme povídat, to je nejvíc vyčerpávající, jako když se neumíte zbavit něco, co vám bylo vlastně do vínku, protože si myslím, že mi byl dán do vínku. Ale
ten altruismus?
Myslím si, že ano.
Možná, aby věděli posluchači, ano, o čem přesně mluvíte,
ano,
tak já jsem si tady opět vypsala vaší citaci, ano, která zní: v divadle pod Palmovkou jsem slízla všechny krásné hlavní ženské role. A i poté, co jsem odešla na volnou nohu, jsem nastudovala další inscenace v hlavní roli, než jsem si uvědomila, že jsem žába na prameni, že je tam spousta jiných a dobrých hereček, kterým beru příležitost, řekla jste na téma svého odchodu. Mm-hmm. Z toho ty. A tak mně přijde, že takovýhle herecký altruismus je něco naprosto výjimečného.
Já nevím. Je to možné. Já jsem se nikdy moc nefanděla jsem takovým těm divadelním praktikám a taktikám a takovýmu tomu šustění šál, neměla jsem to nikdy ráda, takže já jsem v divadle vždycky odvedla svoji práci a rychle jsem mazala domů, abych nemusela poslouchat nějaký takový ty ostatní vzdechy, který k divadlu jistě patří. V tomhle tom vůbec nejsem kolektivní hráč, to bych řekla spíš, co by se rýmovalo, si to doplňte. Co asi jsem.
My to vyšíláme dopoledne.
Ano, takže já to nevyslovím, ale myslím si, že jsem velký solitér.
Jenom by mě opravdu zajímalo.
Je mi to nepříjemné.
Co vás prostě žene k tomu vlastně opouštět dobrá bydla?
Ano, to nevím.
Je to ta potřeba toho konfliktu, o kterém jsem mluvila na začátku? Že vás prostě klid nebaví vlastně?
Mhm. A nebo možná, že už podvědomě člověk ví, že ta doba přesně nazrála, že takhle to je správně, že takhle by to mělo být. Já nikdy nejsem přesvědčená o tom, že ve chvíli, kdy se cokoliv z těchto mých podivných útěků, nad kterými já si taky čas od času jako se nad ním pozastavím a kroutím nad sebou hlavou, tak si říkám, že to jsou přesně ty chvíle, kdy poslouchám jenom podvědomí.
A jakou roli v tom hraje sebevědomí? Protože chováte se, jako byste věděla, že o práci
ano,
nebudete mít
množi. Teď jste nečekala přesně to, co si myslím. Ano.
Čili si věříte v tomhle?
Musím věřit svému vnitřku. Nezbývá mi nic jiného. A ne, vždy si musím říct, že jsem udělala špatně. Zatím se mi všechno... Já to nechci zakřiknout.
A můžete to zaťukat?
Můžu, no.
I na to dřevo.
Jo, no,
ano, ne, ano, to je, ať to posluchači slyší. Ještě mě tady u toho vašeho odchodu z Palmovky, tak mě udivilo, že jste řekl, že vy prostě cítíte takovou zvláštní nespravedlnost, která spočívá v tom, že si vlastně vás k hraní hlavních rolí neustále dokola v tom divadle vybírali. Ale co je podle vás spravedlnost? Život není spravedlivý a když si vás někdo vybere a vybírá stabilně a je to ten člověk, který na to má nárok, právo, tak co je na tom nespravedlivého? Víte, jak to myslíte?
Ano, vím, jak to myslíte, ale domnívám se, že to je právě ta zhýčkanost. Já jsem byla velmi jako tímhletím způsobem jsem si myslím, že jsem byla velmi zíčkaná. Možná ten útěk na tu volnou nohu a už je to de facto více než 15 let, když to tak spočtu, tak si vlastně člověk ověří, kolik musí udělat sám proto, když nebyl zvolen tím prvním, sám proto, aby si sám našel hru, sám do ní investoval, sám do ní vnesl představy, jak dramaturgický, tematický, všechno dohromady, režijní. Vybral si spoluhráče, tím pádem myslím tým lidí, kterým budete důvěřovat. Ten nejmenší kroužek, stačí tři lidi, prostě tři prsty na jedné ruce. A kteří budou hlavně důvěřovat vám. Kolik úsilí to stojí a jestli v tom vlastně obstojíte taky. Takže neříkám, že je to jednoduché.
Ale vy to jinak neumíte.
Já to totiž jinak neumím.
No, přesně, to na vás vidím. No. Tak. Myslíte si, že to, čím vším jste si prošla, a já vím, že po těch letech už o tom vlastně nechcete moc mluvit, já o tom taky moc mluvit ano. nebudu, ale jenom, že do jaké míry vás to vytvořilo, spolu vytvořilo jako tu hereckou osobnost? Jako vy jste si sahla na dno.
Možná, víte co, o tom, co, o čem nechceme mluvit, a ať to byly moje všechny ty přiznání, ať to byla Šimonky, ať to je to Šimonky příběh a tak dále, tak mají jedno velké, a už je jedno, jestli ty všechno se poskládalo zpátky, a že to všechno vypadá dobře, to už je naše štěstí, naše radost, naše píle, ale to, co to sebou nesá, má to společného jmenovatele, tak jsou předsudky. Musím poděkovat svému okolí, že jeho předsudky, což není vůbec dobrá vlastnost, mě ze mě ukovali prostě vojáka. Ty předsudky, protože já s nima musím bojovat dodnes, moje dítě s nima bude bojovat celý život. A vlastně ta nejstupidnější lidská vlastnost, jako jsou předsudky, z nás udělali statečnější a statečnější.
Silné vojáčky, ano.
Silný vojáky.
Přesně vím, o čem mluvíte. Jakou etapu svého života momentálně právě prožíváte? Co se vám teď honí hlavou, duší, tělem?
No to kdybych právě věděla. To kdybych právě věděla, jenom očekávám, že skutečně, jak už jsme řekli na začátku, ta menopauza nebude tak dlouhá. Že jednoho dne přeci musí nabrat konce.
Myslíte, že se tím váš život radikálně změní?
Já doufám, že se pootočí způsob mého myšlení.
Jaké je to myšlení dnes?
Velmi... Ono je, jako kdyby šlo ruku v ruce s tenzema. Chvilku je to krásný, chvilku je to špatně, chvilku lidem, rozumíte? Pak jim nerozumíte vůbec.
Já jsem měla pocit, že to vás provází celý život.
S tím se vždycky nějak poradíte. Ale teď jako kdybych nenalézala, a to si myslím, že mi potvrdí spousta kolegyň v mém věku a v této situaci. A já si jenom tak v duchu říkám, nedopust Bože, aby to trvalo tak dlouho jako u mé maminky, která to má dodnes a bude jí bezmála 80.
To ani
takže moje
vidina,
když se mi zeptáte, no právě, ono to není vůbec vtipné, protože když se mi právě zeptáte, jaká etapa a kam já zírám, tak si sakramensky musím hlídat to, kam chci směřovat, protože já se jenom domnívám, že vlastně zmírním ty ten zatím, že asi nastala etapa takového většího klidu a větší tvůrčí práce vlastně zase uvnitř. A to je znova to studium, takové ty odložené lásky a to je to psaní a jaksi nějaká tvorba jiným způsobem, než jenom na jevišti nebo před kamerou.
A kam vás to tahne teda? No, k psaní? No, k malování?
Asi ano. No malování není to je podružná věc, to je spíš jenom potřeba.
A co máte chuť napsat? Nebo píšete už?
No ano, mám rozepsáno, nemůžu o tom vůbec mluvit, protože to je takový zmatek zatím jenom v lístečkách na nástěnce. A samozřejmě v té palici, kdy to znova člověk přeskládává, takže já se spíš to učím se psát.
Říká Vilma Cibulková u nás v Českém rozhlase Plus. Mě by zajímalo, jestli jste někdy přemýšlela o tom, co z vás dělá takovou skvělou herečku, emocionální osobnost? Co to je? Přemýšlela jste někdy o tom?
Ne, já nemám čas vůbec nad tím přemýšlet, protože jestli je na tom skutečně něco jako dobrého, tak je to ta pochybnost. Tak jestli mě jako skutečně ze mě, jak tvrdíte, nebo říkáte, nebo to máte vyčteno, dělá to dobrou emocionální osobnost, tak si myslím, že jsou to ony pochybnosti, že tak dalece nejsem nikdy s ničím spokojená, aby mi spadnul hrnec z plotny.
S čím jste na sobě nejvíc nespokojena momentálně?
No s prvními artrotickými příznaky.
Vy si nedáte pokoj.
Že už mi nezbývá než plavání, běhání už ne. A uvidíme v zimě, jestli to vytáhnu ještě na nějakou stěnku. No, ta síla už taky není taková, jaká byla.
Jste ten typ člověka, který umí odpouštět?
Není odpuštění jako odpuštění, domnívám se.
No a jak vy umíte odpouštět?
Já odpouštění podle mě vycházím ve všech konfliktech, které jsou neřešitelné. Ale takhle. Protože odpouštění je cesta. Takže vy samozřejmě víte, že odpustit budete muset. ale musíte překročit ten jeden nepříjemný kámen a to je zklamání, než vás to vrátí do toho skutečného odpuštění. No ale mezi tím máte několik fází a to je pochopení, pak také sebezpytování a tak dále.
Vy to máte nastudované?
Ne, ale teď víte, že pokud jste už někdy někomu, pokud jste už nikdy někomu dokázala odpustit a víte, že jste skutečně odpustila,
všem,
protože spousta lidí vykřikuje, já mu odpouštím a přitom by nevykřikovalo, já mu odpouštím, už by ani neměli zapotřebí to slovo vlastně vyslovit, protože už by bylo dávno odpuštěno. Takže tam je podezřívám, že dávno ještě neodpustili a že je ještě další etapa a to je to se sebezpytování a pochopení čeká.
Mě by zajímalo, jestli jste ten typ člověka, který musí odpouštět taky sám sobě. Protože teď to vypadá, že máte nakročeno k velkolepé odpovědi.
Ne, nejsem, já se to učím. A dokonce si slibuju, že se to jednoho dne naučím.
Když jste se naučila tolik rolí. Co?
Ne. Když právě to je ta otázka, jestli se to vůbec naučit dá.
Ne, ale je to v podstatě ženský syndrom.
Ano.
Jak jsem zaregistrovala a dočetla se. Prostě ano, my ženy máme takové sklony k tomu si vše vyčítat.
Ano.
Jako kdybychom za vše mohli. A teď každá z nás s tím bojuje trošku jinak. Mě by zajímalo, jak vy.
Já si myslím, že to není syndrom, já si myslím, že už je to daný takhle prostě.
Součástí genové výbavy.
Ano, určitě. Už od toho ohně, prvního ohniště, já si myslím, že takhle je to dané, protože když ten lovec přišel a skutečně ten oheň uhas a ona za to nemohla jenom, protože byl obrovský liák a nebyla na to připravená, ale dostala skutečně po papuli, tak pak už na sebe vztahovala všechno jenom to, že ty děti taky a tak dále nejsou tak, jak by si lovec představoval.
Tak,
ale
historický kontext znáte.
Ano.
Ale
ale jak s tím zápasit?
Ne, mě by fakt zajímalo, jestli že jsou dvě cesty v podstatě. Jedna cesta je říci si, ano, je to tak správné, já za všechno mohu a s tím se vyrovnávat. A nebo říci, co to je za blbost, že to na sebe všechno hážu. A s tím bojovat.
Já si myslím, že ale součástí našeho sebeodpuštění je to, když řeknu, že si uvědomuji, že je to moje chyba, že jsem si vlastně, že jsem spoustu věcí zapřičinila. To už je.
Prý se s tím lépe žije, říkají psychologové.
Ano, určitě.
Takže vy to na sebe takhle hážete.
Ne, já to nehážu a priori na sebe. Já si to jenom rozklíčuju tak, protože já spoustu věcí analyzuju až někdy, takže je to nepříjemné. Ale myslím si, že tohle tady se by ta analýza vyplatila. Myslím, že je lepší si říct, ano, vlastně vždyť jsi to vyprovokovala, vždyť si k tomu dala všechny. Máš k tomu všechny předpoklady. Stalo se tak a musíš na to zapomenout. Odpustit to protějšku i sobě.
Vážení posluchači, milá paní Vilmo, ani netušíte, jak ráda bych si s váma povídala ještě mnohem, mnohem déle. Ale bohužel čas je neúprosný a tak za účast dnešní Osobnosti Plus. Děkuji herečce Vilmě Cibulkové, děkuji vám, že jste přišla.
Já vám děkuji za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.